Blasiða 13. Gátlisti og undirbúningur fyrir framsögn. Hér á eftir fer ítarlegur gátlisti sem gagnast öllum, bæði vönum og óvönum. Ef framsögn reynist þér almennt auðveld, geturðu notað gátlistan til að verða enn skarpari, áræðinari og rökfastari. Ef þér finnst hins vegar erfitt að standa fyrir máliðinu fyrir framan aðra, getur gátlistin gert þér kleift að komast yfir vestahjallan þannig að þú getur stigið fyrstu skrefin út úr óttanum. Ef þú nýtir þér aðstoðuna sem felst í gátlistanum, gætur þú komið þér rækilega óvart. Undirbúningur. Auðvitað getur góður ræðumaður flutt glæsilega ræðu hvað sem með litlum undirbúningi, en til að byrja með, á meðan við erum að venjast því að tjá okkur, algert lykil atriði að notast við eitthvað sem við þekkjum vel. 1. Hvað ætla ég að tala? 2. Hvað veit ég efnið? Ég punkta hjá mér allt sem ég veit nú þegar efnið og man að í upphafi eru engir punktar heimskulegir eða óþarfir. Ég afla mér meiri upplýsinga. 3. Ég tek saman öll atriðin sem komin á blað og raða þeim niður eftir mikilvægi og gæti að rökréttu samhengi. 4. Ég hugsa að velja atriðin vel. Við hvern ætla ég að tala, á hvaða forsendum, hvað vakir fyrir mér? Hvaða orð og stíll eru viðeigandi fyrir hópinn sem ætlar að hlusta á mál mitt? 5. Ég nota spjöld eða blöð og skrifa eitt atriði með skýrum stöfum á hvert spjald, auk stikkorða dæmi, útskýringar og lykilsetningar. 6. Ég einset mér að vera skýr og set skilaboðin fram í einföldu máli. 7. Ég æfi mig á því að tala út frá spjöldunum og tek tíman. Kannski þarf ég að bæta við atriðum eða stytta ræðuna. Kannski dettur mér eitthvað alveg nýtt í hug sem ég get bætt inn í ræðuna. 8. Ég æfi mig aftur og aftur og aftur. Raddbeiting, tjáning og líkamsstaða. Tjáning byggir á trausti og sannfæringu. Ef áheyrendur finna fyrir þér og finna að þú hefur áhuga á efninu, þá gerast algerir töfrar. Tjáning okkar líka stútfull af pínulitlum en mikilvægum atriðum sem hafa bein áhrif á það hvernig aðrir skilja okkur. Tónfall og hrynjandi mjög þýðingamikill hluti hverrar frásagnar. Þetta finnum við best þegar einhver talar með ein tóna röddu. Slíkur ræðuflutningur mjög óáheyrilegur.